Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่14ธันวาคม2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวสิ่งแวดล้อมที่โอเคมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในมุมที่เราเคยพูดถึงนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับที่จะเป็นอนาคตของโลกกันบ้างครับวันนี้นนเอาบทความหนึ่งนะครับจาก South China Morning Post นะครับซึ่งชื่อว่า How Hydroelectricity Will Help Power Asia Future in the 21st Century นะครับไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของพลังงานในเอเชียอย่างไรบ้างในศตวรรษที่21นะครับไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยเอาเรื่องไฟฟ้าก่อนดีกว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีวิธีการผลิตเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ่านหินพลังงานทดแทนพลังงานลมแสงอาทิตย์หรือแม้แต่น้ำนะครับซึ่งไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆแล้วก็คาดกันไม่ถึงนะครับซึ่งมันถูกค้นพบในปี1950นะครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มจริงจังแบบสร้างแหล่งผลิตสร้างแหล่งเก็บพลังงานกันอย่างเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยในช่วงศตวรรษที่21นี้เองนะครับแต่ต้องบอกว่าน้ำกับมนุษย์เนี่ยมันอยู่คู่กันมานานมากๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่ในมุมของการดื่มกินในมุมของการใช้ในการทำความสะอาดเท่านั้นนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยในแง่ของการใช้พลังงานเนี่ยอย่างในยุคของกรีกโบราณเนี่ยนะครับเขาก็มีการใช้ไอน้ำเพื่อที่จะขับเคลื่อนล้อเพื่อในการบดเมล็ดข้าวอยู่แล้วนะครับพอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดวิธีหนึ่งเลยนะครับซึ่งความฝันของทุกคนในวันนี้เนี่ยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคือการได้ใช้พลังงานที่คลีน 100% คือพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับว่าเราก็อยู่ไกลจากความฝันนั้นเนี่ยพอสมควรนะครับแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยการเติบโตของพวกพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนเนี่ยมันจะเจริญขึ้นมามากๆเลยเมื่อเทียบกับพลังงานในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อความต้องการของการที่จะมนุษย์ที่จะใช้พลังงานเนี่ยของโลกเลยนะครับเพียงพอแค่1ใน3เท่านั้นคือถ้าพูดถึงพลังงานทดแทนพลังงานเวียนเนี่ยถ้าชื่อที่อยู่บนข่าวอยู่บนทุกอย่างเนี่ยบ่อยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพวกโซลาร์พาวเวอร์โซลาร์เซลล์ที่โอเคเราติดไว้ที่อย่างหลังคาบ้านแล้วก็แสงส่องมาแล้วเก็บพลังงานนั้นมาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยนั้นมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมันครอบคลุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยถึง 15.9% นะครับของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในโลกนะครับซึ่ง 15.9% นี้เนี่ยเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นๆอย่างพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเนี่ยเอามารวมกันยังไม่เท่า 15.9% ของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเลยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราเอากำลังการผลิตไฟฟ้าของพลังงานน้ำเนี่ยออกและถ้าผลิตไฟฟ้าเหล่านั้นด้วยพลังงานถ่านหินแทนเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันจะสร้างผลกระทบก็คือมันจะผลิตก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอีก 4,000 ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยซึ่งความสำคัญของไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างในการประชุมสหประชาชาติปี2015ที่ปารีสนะครับหนึ่งในเป้าหมายนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการให้โลกเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมาเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable มากขึ้นเพื่อลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็ลดผลกระทบที่มนุษย์เนี่ยมีต่อสิ่งแวดล้อมมีต่อสภาพภูมิอากาศนะครับที่น่าสนใจก็คือในนอร์เวย์เนี่ย 99% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ถูกสร้างจากไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับในแคนาดาถ้าเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านนึง10หลังเนี่ยจะมี6หลังที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในอุรุกวัยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆแทบจะ 100% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ำทั้งหมดนะครับมาดูในเอเชียบ้างครับไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันในมุมของ capacity ของไฟฟ้าในพลังงานน้ำเนี่ยจีนเนี่ยนำมาเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ นำบราซิลนำอเมริกาถึง3เท่าเลยด้วยกันชาติอื่นๆในเอเชียเองก็ไม่น้อยหน้านะครับอย่างญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามเนี่ยก็อยู่ในท็อปแรงค์ของโลกเช่นเดียวกันนะครับขึ้นแค่ในเอเชียอย่างเดียวเทียบกับทั้งโลกเนี่ยก็คิดเป็น 42% แล้วนะครับหรือประมาณ543กิกะวัตต์จากทั้งโลกเนี่ยประมาณ 1,295 กิกะวัตต์นะครับซึ่งแพลนที่ใหญ่ที่สุดนั้นเนี่ยก็อยู่ที่จีนนะครับสำหรับไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับชื่อว่าเขื่อนทรีจอสนะครับที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้90-100เทราวัตต์อาวเวอร์ต่อปีนะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า80ล้านหลังเลยทีเดียวนะครับคือแค่ที่นี่ที่เดียวก็มากกว่าพลังงานการผลิตไฟฟ้าของพลังงานน้ำของประเทศอย่างปากีสถานรวมกับเวียดนามซึ่งทั้ง2ประเทศนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะครับเพราะว่าผลิตได้อยู่อันดับ3แล้วก็อันดับ4ของเอเชียเลยนะครับคือถ้าในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะนำอยู่นะครับตอนนี้นะครับในช่วงปี2000ถึง2016ประมาณ16ปีมาเนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำได้มากกว่า2เท่าเลยนะครับจากประมาณ16กิกะวัตต์เนี่ยไปเป็น44กิกะวัตต์นะครับเยอะมากๆแล้วเขาก็รัฐบาลเองก็เห็นถึงความสำคัญของพลังงานน้ำที่จะมาเป็นอนาคตของโลกด้วยนะครับอย่างลาวเนี่ยตอนนี้กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับอื่นๆใช่ไหมครับซึ่งเขาเนี่ยก็วางแผนที่จะเพิ่มโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก46โรงในปีหน้านะครับซึ่งสำหรับเศรษฐกิจลาวนั้นเนี่ยไฟฟ้าพลังงานน้ำก็เป็น 30% ของการส่งออกเลยนะครับคือเขาได้รับฉายาว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวมาพูดถึงในมุมของราคากันบ้างครับสำหรับพลังงานน้ำเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงคือประมาณ 10% เลยนะครับที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วก็เหตุผลที่เขาเข้าถึงไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะแอฟฟอร์ดได้นั่นเองคือเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำนึงถึงเรื่องความสามารถด้านการเงินในการที่จะเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยก็เมคเซนส์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในพลังงานที่มีต้นทุนต่ำมากอันนึงเลยมาถึงมุมที่ทุกคนอยากรู้แล้วครับแล้วก็เข้ากับธีมของข่าววันเสาร์เราวันนี้ก็คือมุมของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันพลังงานน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าถูกวิจารณ์มาเยอะเหมือนกันว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นแน่นอนว่าบริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยในการที่จะสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตแน่นอนโดยตรงนะครับซึ่งพอมีการพัฒนาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำการวิจัยหาวิธีที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้มันเนี่ยมีความอันตรายต่อชุมชนแถวนั้นเนี่ยน้อยลงนะครับอย่างเคสของสารวักนะครับซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในมาเลเซียเนี่ยที่มีการทำแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับบริเวณนั้นเนี่ยมีเป็นจุดที่รวมแม่น้ำถึง55สายมารวมกันนะครับถ้ารวมความยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3,300 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแถมบางจุดเนี่ยที่แม่น้ำผ่านเนี่ยก็เป็นคือเรียกได้ว่าแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำเดียวที่จะสามารถใช้ transportation ใช้ขนส่งตรงนั้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการสร้างเขื่อนเนี่ยไม่ได้สร้างพลังงานเพิ่มแค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังสร้างงานด้วยนะครับเวลาเกิดเขื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีงานเพิ่มขึ้นประมาณแบบ 3,500 งานนะครับซึ่งในสารบักเนี่ยเขาก็มองว่าประโยชน์ของคนที่ชุมชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้เนี่ยสูงที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนกับการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะอย่างพลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ำเนี่ยมันก็ใช้ได้เฉพาะเวลาที่มีลมพัดหรือว่าเวลาที่แดดมันส่องเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าความต้องการของพลังงานนั้นเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งน้ำเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็ฝากเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ให้คิดกันนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งเทรนด์ของโลกในอนาคตเนี่ยที่จะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเนี่ยแล้วก็ความพลังงานของความต้องการของพลังงานไฟฟ้าที่จะมาทดแทนเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับมีการคาดการณ์จากสแตทอันนึงนะครับเขาบอกว่าในปี2023เนี่ยความต้องการของพลังงานทดแทนเนี่ยจะสูงขึ้น 30% นะครับและอีกไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยจะกลายเป็น 70% นะครับเรียกได้ว่าคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งของพลังงานเพราะว่ามนุษย์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าเราลองคิดภาพว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ย เราไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำใช้คือไม่มีปั๊มน้ำใช้ที่จะทำการคือสูบน้ำขึ้นมาให้เราใช้ที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5อย่างเงี้ยนะครับเราไม่มีไฟฟ้ามาไฟก็เปิดไม่ได้เราจะเล่นคอมหรือเราจะทำงานทำนู่นทำนี่มันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีไฟนั่นก็คงเป็นข่าวร้ายมากๆเรื่องนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นทางออกนะครับแต่นี่เราเสนอขึ้นมาที่บอกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพลังงานน้ำเท่านั้นที่จะเป็นทางออกของเทคโนโลยีทางออกของพลังงานทดแทนในโลกอนาคตนะครับมันยังมีพลังงานอื่นๆอีกเยอะมากที่เป็นอนาคตเหมือนกันแล้วมันก็มีข้อดีมีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานจากถ่านหินเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตาม Mission World News Report นะครับไว้พบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1